Когда я вырос, я больше не мог этого себе позволить. Когда на тебе ответственность, у тебя нет времени на мечты. Наверное, это разница между ребенком и взрослым.
Кухтия мен болгаймын мен ахпаракты. Мен жаттармайм шындықты айтамын шын ақпаратты. Бүгін айтам дос туралы жақсылық қапыстайтын. Бүгін айтам дос туралы жамандықтан ақпайтын. Дос дегенде үш әріп емес балалық шықтан кетсет. Қазір қайда дос дегендер адамды күрсіндерет. Өз пайдасын ойлаған арамтамы харамдар. Атын атау отырмайтын олар сасық адамдар.